Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisida sizlar bilan birgaman. Hurmatli bolajonlar, biz sizlar bilan birgalikda o'tgan ishtirishlarimizning birida Nuh va u yasagan kema haqida suhbatlashgan edik. Albatta, Xudovand aytganidek, butun yer yuzini suv bosdi. Lekin Nuh va uning oilasi hamda ayrim hayvonlar kemaga kirib jon saqlashgan edi. Endi ularning ahvoli nima bo'ldi? Keling, bugungi ishtirishimizda shu haqida suhbatlashsak. To'fondan keyin Nuh o'z oilasi bilan birgalikda uzoq yillar yashadi. Bilasizmi, Nuh necha yil yashadi? U 950 yil umr ko'rdi. Nuhning Nimrud degan nevarasi bo'lib, u juda kuchli ovchi edi. Xudovand unga juda ko'p kuch ato etgan edi. Hamma Nimrudni yaxshi tanir edi. Nimrud Bobil degan shaharni qurdi. O'sha paytda barcha odamlar bir tilda gaplashar edilar. O'zbek, rus va ingliz tili degan tillar yo'q edi. Odamlar borgan sari yer yuzida ko'payib borishaverdi. Shuning uchun ham odamlarning yashashi uchun ko'p yer kerak edi. Bir kuni Bobil shahridagilar bir ajoyib chiroyli yerga kelib qoldilar. Bu joy juda go'zal va ajoyib edi. Shuning uchun barcha odamlar, kelinglar, shu yerda yashaylik, deb bir-birlariga aytishdi. Bu joyni ajoyibligini eshitgan boshqa odamlar ham o'sha yerga ko'chib kelishar edi. Ular faqat o'zlari kelibgina qolmay, o'zlari bilan mollarini ham olib kelishgan edilar. Ular bir-birlariga kelinglar, shu joyda o'zimiz uchun katta shahar quraylik. G'isht yasab, boshi osmonga yetadigan qilib minoralar quraylik. Shunda hamma bizni ko'radi, hayron qolib, bizlarni maqtashadi. Biz mashhur bo'lamiz deb aytishdi. Agar minora qurayotganimizni boshqalar ham eshitib qolsa, ular ham bu yerga ko'chib kelishadi. Odamlar yana ko'p bo'ladi. Shunday qilib minoramiz osmongacha ko'tariladi deb o'ylashardi. Albatta, Xudovand barcha odamlarni marhamatlab, butun dunyoga tarqalinglar deb aytgan edi. Lekin odamlar dunyoga tarqalmay, bir joyda yashab, mashhur bo'lishni xohlashar edi. Xudovandning aytganligini qilmaslik esa gunohdir. Odamlar g'isht quyib, minora yasashni boshladilar. Ularning har bir harakatini esa Xudovand osmondan turib kuzatib turar edi. Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudovand osmondan tushib, ularning qurayotgan minorasini ko'rdi. Odamlar aksincha Xudovandning ishlarini, mo'jizalarini boshqalarga ko'rsatib, Xudovandni maqtashlari lozim edi. Lekin ular Xudovandni maqtamadilar. Shunda Xudovand aytdi: "Mana, ular hozir bir tilda gaplashishyapti. Agar men hozir ularni tillarini almashtirib tashlamasam, ular minora qurishda davom etishaveradi", dedi. Xudovand shunday qilib, odamlarning tillarini aralashtirib tashladi. Ular esa bir-birlarini tillarini tushunmasdan minora qurishni ham to'xtatishdi. Shunday qilib odamlar butun dunyo bo'ylab tarqalib ketishdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.